opravdové zločiny.
Ahoj.
Ahoj.
Zločinu v hrutě.
Zločinu v hrutě.
Ale co máme? Prosím vás, my máme hrníčky. Já vám je ukážu zblízka.
Uka.
Moment.
Moment.
Čeká paní Jilková. Moment.
Máme v tom kávu.
Takhle.
A z druhé strany, brašule, z druhé strany, opatrně. To jsou naše hrnečky. No ale, přátelé, nejenom hrnečky, teď to je trošku jako teleshoppingu, jo? Ale nemáme nerestnože, ani mixéry, ale máme, budou tašky chujový, teď možná už jsou naskladěný, a trička, všechno, co znáte, prostě mrkněte se na... Zločin na klub, ale na e-shop, prosím vás. Já jsem dneska zase... Vezmu se Ginkgo Balboa, hned tak skončíme. Ginkgo Balboa máme taky. Ano, všecko máme a doufáme, že jste spoko.
A furt tam budou přibývat nové a nové věci. Ano. Nejde to dát všecko naráz, takže to tam budeme dávat všecko postupně.
Rozhodli jsme se prostě, že budeme pořád vymýšlet nějaké nové věci, protože vy si píšete hrozně moc nápadů a přijde nám hrozná škoda jako Pane Bože. No, takže... dneska já mám nějaký update, ale já bych si je nechala teda ke svému příběhu. A my jsme se dneska, aniž bychom se dohodli, tak jsme se tak trošku jako sladili.
Tematicky,
kdy já mám takovou lehkou bubákovinu a Barča má taky takovou jako bubákovinu.
Takový bu, jakože upíři a tak.
A tak.
Já jsem třeba, když jsem to dělala, tak jsem si říkala, to tady u nás fakt ještě nebylo a fakt nebylo.
Takže Barča má upíry a já mám a tak.
Já dneska budu mluvit o Tracy Avril Wiginton, což je dívka, která se narodila 4. srpna roku 1965 v Austrálii do milující rodiny. Ona teda vyrůstala bez tatínka, její maminka ji vychovávala sama a ta Tracy teda měla do určité doby krásný dětství, plný lásky, ta mamka se snažila se jí zajistit hezký život, i když neměli moc financí, tak ta holčička prostě nestrádala. Bohužel se to všechno pokazilo kvůli nemoci té její mamky, protože měla silný astma. Ale co jsem se tak dočetla, tak to astma muselo být fakt hrozně, hrozně silný, že jí to omezovalo v normálním životě a v normálním fungování. Na začátku to byly jenom záchvaty, pak se to stupňovalo, ty záchvaty měla několikrát za den a dostala se do stádia, že o tu svoji dcerku se nedokázala pořádně postarat a nakonec to teda zašlo až tak daleko, že Tracy bydlela u svých prarodičů. Babičky Avril, což je vlastně její prostřední jméno, a dědečka George, protože ta její mamka často chodila k doktorovi a podstupovala pak i nějakou náročnou léčbu a ta holčička musela chodit do školy, tak se o ní starala babi s dědou. Ta Tracy měla svou babičku a dědečka ráda a nevadilo jí to. Navíc teda svou maminu mohla pořád normálně vídat, jen prostě tu starost oni převzali ti prarodiče. Ten její dědeček byl navíc milionář, takže dobrý děda, děda milionář, vedl úspěšnou firmu, takže ona rozhodně nestrádala, ten děda zastoupil v jejím životě takovou tu mužskou roli, protože s tím otcem nebyla vůbec v kontaktu, co jsem tak pochopila, tak ona ani vlastně nevěděla, kdo je její táta a on to dokázal prostě perfektně nahradit tady tu mužskou roli. Měla v podstatě všechno, na co si pomyslela materiálně, ale zároveň ji vedli k tomu, aby z ní vyrostl dobrý člověk. Ta Tracy, u ní byla spokojená, ale hlavně teda díky tomu dědečkovi, se kterým byli, ona to sama popisovala jako spřízněný duše. Zatímco s tou babičkou to bylo takový trošičku zvláštní, protože já jsem z toho úplně vlastně nebyla schopna vydedukovat, co ta její babča byla jako za člověka, ale ona nebyla úplně jako asi zlá v jádru, ale ona měla hrozně těžký život. A tím, že si to sebou nesla a nesla si sebou spoustu traumat, tak její chování bylo někdy nesnesitelné, že ona vyžadovala perfektní a fungující řád v domácnosti, neustále na té Tracy hledala chyby, že byla schopná říct, když si ráno udělala copy, taky byla schopná říct, vypadáš jako idiot, okamžitě si to rozpleť. Až jako trošku ponižující a potřebovala mít naprostou moc nad tím jejím životem a aby ji jako vedla. Byla taky prej velký manipulátor a když se teda podíváme na to, co všechno ta babča si v minulosti vytrpěla, tak je to celkem drsný, protože ta babička Avril jako malá přišla o oba rodiče a do péče si ji vzal její vlastní strejda, který ale teda Avril bohužel znásilňoval už jako malou holčičku, ji sexuálně zneužíval a nebo, aby toho nebylo málo, tohle je prosím vás jak nějaký scénář z nějakého filmu, že je neskutečný, co jako všechno může zažít jeden člověk a jedno malé dítě. Nejdřív to teda začalo tím sexuálním zneužíváním u toho strejdy a potom dokonce byla unesena a nejen tak někým, šlo o kamaráda, který se dobře znal s jejími rodiči, kteří už jako nebyli, znal celou její rodinu a ten dotyčný unesl, když šla po ulici, naložili do dodávky, několik dní držel u sebe doma, kde ji opakovaně znásilňoval, ale nakonec ta Avril byla teda jako zachráněna, přišlo se na to, každopádně vás tohle to poznamená, že jo? Už ten strejda podle mě je trauma na celý život a pak vás ještě unesou, je to hrozný. A ten její život se začal pomaličku dávat dokupy v momentě, kdy je potkala George. A ona si ho teda vzala za manžela, jak už víme, každopádně to manželství mělo takový mráčky, protože George podle všeho byl charismatický, hezký, zalovený chlapík a taky podváděl. Ale prosím vás, tady máme jako nevěrníka ve velkém stylu. Jako to, že váš chlap se bude scházet s nějakou milenkou v autě nebo půjdou na nějaký privát. Jasně, to všichni známe, ale prosím vás, George si koupil dům na podvádění.
Dům.
Dům. On regulérně koupil barák, o tom ta jeho žena nevěděla. A on do toho baráku si viděl ty cácory.
Počkej, ale to zase mně přijde, jakože to má styl.
Jako,
já nechci říct, že to jako schvaluju. Samozřejmě, kdybych byla manželka George, tak bych asi nebyla moc nadšená, jo. Ale
jako, Juga, má to úroveň, ale.
Že si mě budeš štát po hampejzech, rozumíš?
A nespí jako v té posteli ta milenka, to je zásada.
To je pravda.
To bude do plusu,
hele, to radši,
že nešpinil dům.
Přesně, ať má radši vlastní barák, než aby nějaká cácora spala v mé posteli.
A no a hlavně, prosím vás, není to tak, že by ho koupil třeba jí a s ní se tam pelešil. Přesně. Byl jeho, jo? Takže vlastně byl jako rozdávačný, ale jenom trošku.
A gentleman.
George byl prostě gentleman, protože jak říkáš, přece nebudeš špinit svoje cejchy doma.
Přesně
tak. No to nechcete.
Každopádně manželstvím teda jako vydrželo, všechno nějakým způsobem zvládli, ale další trable byly i ty, že nemohli mít děti. A oba dva po těch dětech hrozně toužili, tak se rozhodli, že si adoptují holčičku. Ta holčička se jmenovala Ronda a Ronda je prosím vás maminka Tracy, o které budeme mluvit. Ta maminka Ronda, to je ta astmatička. Potom adoptovali ještě další dvě holčičky. Ty se jmenovaly Mary a Diana. Každopádně to nebyla úplně šťastná rodinka, jak se může zdát, protože ta jedna z těch holčiček byla, jak bych to řekla, míň oblíbená. Šlo o tu Miriam. Ona byla nejstarší a byla ze všech těch holek nejmíň vidět. Ty její ségry měly úspěchy ve škole, dělali spoustu věcí okolo a ta Miriam jakoby nezapadla. A co jsem pochopila, tak ta Diana s tou Rondou, tak byly oficiálně adoptovaní, ale tu Miriam měli v nějaké takové pěstounské péči. Hmm. Neměli vlastně na ní plný právo, když to řeknu blbě. A to se podle mě hodně teda odráželo na tom vztahu k ní. Nakonec to teda zašlo tak daleko, že ta matka, ta Avril, jí několikrát denně trestala za úplný hlouposti. Podle všeho si na ní vybíjela svoji frustraci a zlost, protože zrovna v tu dobu, kdy začala být na ty děti nebo na tu Miriam takhle extrémně agresivní, tak měla přijít na ten barák a na všechny ty holky, který si ten její manža tam vodil. Nakonec to prosím vás ale dopadlo tak, že ta Miriam utekla z domu a v 18 se od celé rodiny úplně distancovala a už s nima nikdy nepromluvila. A bylo jí prý jako hrozně líto, že tam nechala ty svoje ségry, že by je nejradši vzala sebou, i když nebyly pokrevní. Od té doby, co ta Miriam byla pryč, tak se rodina začala pomaličku dávat dohromady. Každopádně netrvalo dlouho a začaly problémy s další dcerkou. Tentokrát šlo přímo o Tracy, o které tady dneska mluvíme. Ona, ta Tracy, byla vždycky šikovná a hodná holka, ale když jí bylo 15, tak to s ní šlo z kopce. Ona měla špatný známky ve škole a ona teda chodila na prestižní soukromou školu, kde platili nemalou částku, ta babi s dědou. Každopádně ona tam nechodila, úplně na to kašlala, chodila za školu a dopadlo to tak, že ji vyloučili z té školy. Teď samozřejmě je 15, nevědělo se, co se bude dít dál, takže hledali nějakou jinou školu, kam by ji vzali. Každopádně místo toho, aby si hledala školu a doháněla to, co zanedbala, tak Tracy se zaměřila na něco úplně jiného. A začaly v 15 letech fascinovat paranormální jevy, okultismus, věštění a vyvolávání duchů a podobné věci. Ona tím fakt jako dokázala strávit několik hodin denně. A vtipný je, že ona měla podle všeho i jako podporu v tom dědovi, že on jí koupil tu tabulku na vyvolávání duchů, kupovali různé knížky satanistické a okultistické knížky, prostě všechno měla a podporovali v tom. Každopádně v těch 15 letech zažila teda Tracy obrovskou ránu, kdy její dědeček zemřel. Což samozřejmě špatně nesla.
Počkej, ale oni to byly jako její rodiče, ale ne. Adoptivní.
No babi ne. S dědou. Já no, teď se bavíme totiž... o Tracy.
Já jsem se v tom totiž ztratila v těch jménech hrozně. Vysvětlím to, prosím tě.
Prosím tě,
babi
byla...
s dědou,
babi
Avril.
S dědou, měli tři dcery. Babi s dědou, jak pohádka, měli ano. Tři dcery. Rondu, Miriam a Dianu. Miriam utekla z domu, ano. Diana zůstala, ano. O té se vůbec nebudeme bavit. Ano. A pak je Ronda, což je ta astmatička, jak jsem říkala. To je vlastně
a
maminka
Tracy,
o které se je... budeme bavit.
A protože a právě, je... jak jsem mluvila o té Miriam, jakoby o dceři, a pak si přišla k Tracy, tak já říkám, počkej, tak to je další dcera, tak já jsem byla... Dobře, takže už je to... Je
a ta
vnučka,
Tracy, jak jsem vlastně říkala, že je to ta dcera té astmatičky, ano. Té jejich dcery.
Ano.
No a tady ta Tracy, o které vlastně budeme mluvit, tak se začala zajímat tady o ty věci a pak jí zemřel ten dědeček. Oni vlastně tady v tu dobu, když už jí bylo těch 15, tak ta babička s tím dědou je vlastně adoptovali, že ta mamka už... Já jsem se někde nedočetla, co s ní pak jako bylo, ale už se pak o tu Tracy vůbec nestarala. Teď teda dědeček zemřel, když jí bylo 15 a ona to hrozně špatně nesla, protože on byl pro ní naprosto všechno a nechtěla žít doma jen s tou svojí babičkou, která byla agresivní a výbušná a toužila teda po tom, že z domu co nejdřív odejde. Netrvalo to ale dlouho a do jejího života vstoupil muž. Ten muž byl ale o hodně starší. Mm-hmm. Byl to dobrý kamarád její maminky, té astmatičky. Takže mu mohlo být tak jako ke 40 mu bylo. A jí bylo 16, nebo 15, mezi 15 a 16 lety. Oni se potkali a když jí bylo 16, tak spolu šli poprvé na rande. A padli si do oka, to, že měl chlapík ženu a dvě děti.
A tak to tě v 16 nikoho nezajímá.
Ne, tak jako tak... spíš toho chlapa, jako nemluvím o Tracy, ale tak jako jeho by asi nebudu jako píglovat 16 lety holky, když mám doma ženu a dvě děti mohl a je mi 40.
Mohl by je adoptovat.
No, tak to jsme měli strejt tady na to.
A pak píglovat. Že by tím kryl ten svůj pígl.
Pane bože.
To je věď. To by bylo ještě lepší než Beverly Hills.
Pane taky bože.
Lidi, už tady taky pár bylo takovýhle
úchvátů. To je ono.
My jak už jsme poškozený tady tím myšlením, tak já už úplně si říkám, on ji určitě adoptuje, aby ji mohl přivízt z domu.
To a jsme tady určitě měli.
No, určitě. Jak ona
spala s tím svým otcem. Ale jako žádný prostě znásilňování, bylo to všechno naprosto dobrovolný. Oni se teda scházeli na tajňáka, pak dokonce spolu začali spát. A já bych teda čekala, že chlap, který mu bude skoro 40, bude mít rozum a bude si dávat pozor. Každopádně spolu měli asi tak 4x sex a Tracy otěhotněla.
Tak to jsem moc neužila, Tracy to dala.
V 16 letech. A teď ona samozřejmě nevěděla, jak s tím naložit, protože nemohla to říct kamarádům, protože se bála. Teď, kdyby to řekla babce, tak ta by úplně zešílela, ta by ho ještě dobila. Takže se rozhodla, že nakonec půjde na potrat. A uplynula krátká doba a její babička zemřela.
Takže zděděla všechny ty prachy.
Počkej si. Až vlastně v 21 ty prachy jo. Mohla zdědit. Každopádně, ona byla v tu chvíli jako na všechno sama a začala pracovat jako barmanka. Jsem tam si pak přivydělávala i jako prostitutka, aby se uživila.
No to je ale hrozný, když máš jako takovýhle dědictví ve vzduchu.
No, a
nemůžeš. V Erkilu Poirotovi to bylo tak... Že to zdědíš, když je tě 21 a nebo když se oženíš, lomenov dáš.
Jo, takhle.
Takže kdyby děda z baby udělali takovouhle smlouvu, tak by si mohla, ten by se hned rozvedl, ten by přišupadil, hele, kdyby mohla zdědit takovýhle dědictví, rozumíš? A bylo by malo, on to je hrozný, když jako můžeš zdědit takovýhle prachy,
že?
Musíš být jako prostitutka.
Abys... No, to je hrozný.
No.
Ale netrvalo to dlouho, v 21 letech zdědila velký peníze po babi s dědou, nebo jako velký, jsou to velký prachy, já jsem teda čekala, když ho popisovali všude jako milionáři, že to budou miliony, bylo to $80,000, což je ale pořádná částka, teď mě to došlo, protože tak to jsou necelý 2 miliony, no, ale my se bavíme o 80. 90. letech, takže to byl randál, dobrý, beru zpět, ne, tak já to beru, kdybyste teďka
zdědila. No ale stejně bych jako neřekla, že byl zase tak jako zalovovaný.
Já jsem třeba čekala, že by zdědila třeba na naše 20 mega.
Tak kdyby to bylo, kdyby tak teď je kurz dolaru, nevím, třeba 22 koruny dolar, podle mě, jo. Tak koliká ty 80?
80 tisíc.
No, tak to bude třeba 60 korun mohl být dolar. Hmm. Já myslíte, že se to dá někde
a tak
dohledat?
Ještě třeba tam byly nějaký domy a...
Pravda, nemovitosti a tak.
Nějaký ano. Autíčka a tak dále pro pána krále. No.
A? Ještě nějaký akcie, taky to mohly být. Jestli jde nebyl blbej,
co víme? No a tady jsi se rozhodla, že ty prachy si pořádně užije. Tak začala nakupovat. Ale ne žádné nemovitosti ani vozy, začala nakupovat a rozhodla se, že teda procestuje celý svět. Což samozřejmě dělala, cestovala, to jí schvaluju, ale ona byla na všechno sama. a začala mít obrovský pocit samoty, protože nikoho neměla a tím, jak hodně cestovala, tak nezůstala dlouho na jednom místě. Každopádně se to všechno změnilo, když potkala dívku. Ta holčina se jmenovala Sunshine a ty holky si hrozně sedly, začaly spolu teda cestovat, ona jí to měla podle všeho dotovat, ta Tracy. A odletěli do Kanady, tam se dokonce usadili na pár měsíců a zjistili, že mezi nima nejde jenom o přátelství, že už to je láska. A obě se teda jako milovali, ale byl to takový ten pár, co se furt bude rozcházet, jo, sevemete se, nevemete, tak to byly přesně oni. Každopádně začali i přesto přemýšlet nad tím, že by mohli založit rodinu. Jenže samozřejmě jsou dvě holky, tak začaly přemýšlet jak na to a měli různé cesty třeba adoptovat, nebo se najde nějaký dárce spermatu. Prostě ty možnosti tam byly. Každopádně Tracy přišla se svým nápadem. A tento nápad, jako otěhotnění, to je... mě neslyšela.
Aha.
Prosím vás. Jak víme, tak ona ráda četla ty knížky o těch čarodějnicích, okultismus a tak dále. Tak ona přišla s nápadem, sedla si s tou svou přítelkyní a říkají, hele, my bychom si vybrali muže, a který by byl tím dárcem, byl by to otec toho dítěte. Sešli bychom se u nás doma, pozvem kamarády a vy si sednete do kruhu v obýváku s těma kamarádama, budeš tam sedět Sunshine i ty a já si to s ním budu rozdávat před zraky všech. On mě
oplodní
a ej chuchu. A já si říkám, tak Sunshine. A ona, ježiš, to je super nápad.
Takže Sunshine byla ráda pozorovatelka.
Rozumíme. Ona se ráda kukla. Takže ona podle mě to jako vyčetla z těch čaroknížek a tady z těch věcí, že to spíš jako působí jako nějaký rituál.
Jako mohli vojet démon ještě. Jako, jo, mohla čekat, až přijde démon a vojede, jo? Ale jako, tak tohle je taky reálný.
Jako samozřejmě asi je to každýho věc, ale jako já bych ještě jsem si říkala, dobře, tak asi jako... že chceš mít, aby tě ten chlap jako oplodnil, ale zároveň je to vaše dítě, tak kdyby u toho byla, OK, ale přijde mi jako zbytečný, jako aby...
Kámoši okolo
ještě. Jako kámoši okolo.
Jako, že tam bude u toho Sunshine jako druhá matka, tak chápeme.
OK.
Ale ti kámoši?
Jo, ale bobko, no. Každopádně se tak stalo. Udělali takovou seanci. Povedlo se to.
Aha.
Povedlo se
Počkej,
to.
Jakože opravdu
jako vážně oplodnila. Mně to přijde jak nakrývání psů.
Počkej, ale tím pádem se teď rozklíčovala historicky pro všechny páry, co třeba se jim nedaří počít dítě. Pozvěte si pár kámošů k vám domů, ať se na vás koukají. A v tu chvíli to tam cinkne.
A bude to. Ne, my jsme tak fakt vždycky nakrývali psa. My jsme se vždycky sešli těm majitele.
Tak to se to dělá i s koňma, že jo? To se dělá i s koňma, podle mě. Přepuštění koní a tak. Ale,
no, ale třeba vás to uvolní, kamoši vás povzbudí. A
mohli by vám pandit, protože si třeba vůzelu.
Hlavně, ať se nepřidávají.
Vůzelu nebo nějaký takový ty plácečky. Jo, by vám to pandili. Hele, 3-minutový fandění ještě nikoho nezabilo. Kapeš. A třeba to tam cinkne. A pak nám poděkujete.
Dejte nám, když tak vědět.
Jo.
Takže otěhotnila. Obě dvě s tou Sunshine úplně změnili celý jako pohled na život, začali být hrozně šťastní, přestali se hádat, už plánovali, jak to všechno bude. Každopádně se to všechno pokazilo, protože Tracy potratila. Bohužel teda tady ta nešťastná událost měla obrovský dopad i na ten jejich vztah a začali se často hádat, pořád si něco navzájem vyčítali a dostalo se do fáze, že spolu nedokázali být v jedné místnosti, takže vztah ukončili, Sunshine se odstěhovala. Ale pozor, Sunshine neplakala dlouho a 2 týdny po rozchodu se nastěhovala ke svému novému partnerovi. Mm-hmm. Chlapovi se nastěhovala. A to tu Tracy strašně ranilo, protože to vypadalo, že ona s tím chlapíkem musela mít něco už během toho jejich vztahu, protože ona fakt do týdne už u něho bydlela. Mm-hmm. A její kamarádi dokonce říkali, že si myslí, že s tou Tracy, že vůbec není na holky, ale že měla ty prachy, no, tak... takže se nechala jako vydržovat a hrála, jako že je lesbička.
Jako takže... taky mě to teda napadlo chvilku.
Jako je tak, jsou to jako spekulace, ale nepřijde mi to jako úplná blbost. Každopádně ta Tracy propadla totálním depresím, dokonce navštěvovala chvíli terapeuta, protože nevěděla, jak se s celou tou věcí vypořádat, ještě do toho potratila, takže to muselo být taky hrozně náročný. A trvalo jí to necelý rok, než se dala dohromady a byla teda znovu schopna navazovat vztahy. Když jí bylo 24, trošku se posuneme, tak se seznámila s dívkou jménem Lisa. To je bylo 23 a žila se svojí přítelkyní. Jo, ta byla v páru. Každopádně Lisa teda byla silně drogově závislá, několikrát byla hospitalizovaná v psychiatrické léčebně kvůli pokusu o sebevraždu, taky se sebepoškozovala, měla silný deprese a i přesto všechno se ta Tracy do ní zamilovala. Oni si možná holky taky trošku dotovali, že každá měla nějaký traumata a deprese, tak se o tom spolu mohli jako bavit otevřeně. Našli si teda taky společnou zálibu, a to byl okultismus, černá magie a podobné věci. To je hrozně zajímavé, jakože jak jako poznáš, že s tím člověkem máš takový jako zájmy, to je hrozně roztomilý. Každopádně teď to přichází. Řekli,
Jakože to říkají i lidi v AZ kvízu, co mají za záleby. Já bych navrhovala vždycky, že se jdeme někde, si hned říct.
Tyvo.
Jestli si máme o čem povídat, víš? Že bychom řekli, ahoj, já jsem Lucka, čtení, horory, nevím.
Demoni.
Netflix, demoni a démoni. A přišla by třeba, nevím, Jana, a ta by řekla, Jana, psi, houby, cyklistika. A já... Na skle, s Bohem.
Ta cyklistika, co?
Ta cyklistika, ta to dobila.
Takže oni měli stejnou zálibu a teď to přijde, jo? Tracy se jí svěřila s hodně vážnou věcí. Tracy totiž o sobě Lise řekla, že je upír. Respektive upírka. A nebyla teda, Lisa nebyla první člověk, který mu to řekla. Ona se ta Tracy s tím svěřila i svým kamarádům, kteří to ale... nebrali vůbec vážně, což jako chápu, někdy by jako ty nebo nějaký.
Jak bys na to reagovala, kdybych řekla, že jsem opírka?
Ale no, upřímně, sváně. Jako nelinčujte mě za to, že se někomu vysmívám, ale já bych se jako nejdřív jako vysmála. Já bych se zeptala, jestli jsi na nějaké extáze nebo nějakým LSDčku. A možná, kdybys mě to řekla fakt jako pětkrát na vážno, že jako fakt jsi upírka, tak...
A to je, jako, ale jak se tohle to říká, víš, jako, že přijdeš a řekneš, víš, že tě musím říct, že jsem upírka. A nebo, já jsem upírka, dáš mi krev. Jako, protože to, jako, někde to krev brát jako musíš, víš?
No, to musím
se dostat. A nebo to začne tím, jakože prosím tě, nemohla by se stavit, víš, filmový večer, jakože jsme si vždycky pouštěli filmy, a bych ti řekla, prosím tě, nemohla by se zříznout a dát mi loknout tvojí krve?
No, tak to bych se poblila.
Si to představuje.
No, tak, no, ale ne. Ale nejsme upíři.
Nejsme.
Ale Tracy prý byla. A Tracy Lise řekla, že jako upír potřebuje pít krev. A protože nemá přístup k lidské krvi, tak pije krev prasečí. Ale že ta jako není dobrá a nedokáže ji uspokojit. A že zkoušela samozřejmě lidskou krev, asi jako na sobě to zkoušela, a že ta lidská krev ji právě dokáže ukojit. A tak s tou Lisou udělali dohodu. Lisa potřebovala prachy, měla holku, a Tracy měla prachy a potřebovala krev. A tu měla zase Lisa. Takže ta Tracy ji zaplatila. Dělali to jako pravidelně, ona se řízla a Tracy mohla za čerstvá pít krev přímo z jejího těla. Nakonec je teda tady ty jejich seance zblíží, vidím tu chudokrevnou Lisu na chudera.
Jí taká pobledla.
Nakonec je to teda zblížilo natolik, že ta Lisa se rozešla se svojí přítelkyní a začala oficiálně chodit s tou Tracy. Jo. Začali spolu bydlet. Holky byly spokojený a jednou vyrazili společně na večírek a seznámili se s jiným lesbickým párem, šlo o Kim a Tracy War, jmenuje se stejně, ale je to Tracy War. A oni se z nich časem stali dobrý kamarádky, že jim Tracy svěřila s tím, kdo je. Já si vzpomínám vždycky, jakože já jsem Archanděl Uriel, druhý přístup příchod Kristova vědomí. A tak se s tím jako svěřila, kdo je. A povýšila to teda na to, že je doslova něco jako čarodejnice. A že se ti umí dostat do hlavy, umí být neviditelná, dokáže se přemysťovat a jako, jako hrozný věci, snad i nějaký čarování, že umí, no prostě šilenosti. Ta Lisa a ta Tracy War i to naprosto žrali. Oni to úplně milovali, když to jako vyprávěla. Oni fakt věřili, že mají za kamošku upírku a čarodejnici v jednom. Zatímco ta Kim k tomu byla taková trošku skeptická a nevěřila jí to, protože není natvrdlá. Každopádně teď proč o ní mluvíme, o té Tracy? Přesuneme se do 20. října roku 1989. Ten den, respektive večer, spolu všechny čtyři, tady ty holky, vyrazily do klubu. Tam všechno proběhlo v pohodě, oni se bavili, pili alkohol, takže lehce opilí. No a když byli opilí, tak Tracy dostala žízeň. Nechtěla ale žádnou bublinkovou vodu nebo nějaký šáňo, ona toužila po krvi. A teď si jako představte tu situaci, že ta Tracy přijde za tou svou holkou a řekne jí, jako, že potřebuje nějakou krev, že má žízeň. A ta Lisa jí řekne, tak pojď, tak řízneš mě a můžeš se napít. Jako, že mi to přijde hrozně jako absurdní.
Ale zase je dobrý, že alkohol ředí krev, takže to bude dobře týct.
Krista, já nesnáším krev.
Nemohla si dát třeba Bloody Mary.
Já prostě nepochopím. No, takže, že si chce jako cucnout a Talí se jí teda nabídla sebe, ale to Tracy odmítla a řekla, že má prostě chuť na něčí krev,
to
na
je
něčí
rajda.
Cizí.
To je rajda.
Na něčí jako krev, koho nezná, že je prostě potom strašně lačná. Před půlnocí opustili klub a jeli domů autem. A ty holky nejeli úplně domů, ale v tom autě se hezky rozhlíželi po okolí, jestli náhodou nepotkají nějakou potenciální oběť. Bohužel někoho potkali. Šlo o Edwarda Baldoka, tomu bylo 47 let, měl 5 dětí, už to byl i dědeček, byl ženatej a vracel se z nějakého večírku, kde chlastali s klukama. A holky kolem něho projeli v tom autě a rozhodli se teda, že ho naberou. Nebyl to žádný problém dostat toho Edwarda do toho auta, protože tam seděli 4 hezký baby, nabídli mu svezení a místo k němu domů jeli ale do parku, který byl nedaleko. A podle všeho, on byl hodně opilej, tak ta Tracy v tom autě mu měla nabídnout sexuální službu. A on, protože byl nalitej, tak samozřejmě souhlasil. Dorazili do toho parku a ty holky zůstaly u toho auta, ta Tracy šla s tím Edem dolů k nějaké řece a teď ho tak jako začala navnazovat a říká, hele, sundej si gaťata, celý se svlíkni, já se skočím tady někde.
Teď začíná to být vzrušující. Sundej si gaťata.
Já se skočím čurknout za strom a hned zpět. Ježiš,
skočím vyčurat, sundej si gaťata. Začíná to být trajc.
Že? A ten Eda jako, Eda celý natěšenej.
Jak to můžu říct? Sundej si, co jsme to říkali, to hrozný slovo, gaťky?
Gaťky.
Sundej si. Gaťky. Tak a ještě půjdeš cikrou do toho křoví, jak si ty gaťky už ještě nejvíc sexy příběh.
Že?
Dobře, promiň. Pokud.
Takže Ed celý natěšený, začala se svlíkat, ale Tracy neběžela do křoví si čurknout, ale běžela do auta. Tam.
Já už nemůžu. Ty gačata. Já jsem čekala, že jsi to řekla, jako, že jsi neběžela čurknout, ale víš, kam tím mířím, ne? A já úplně, jako jsem postižená z toho, co tady řeším, tak já čekala, že tady jsi se neběžela čurknout, ale běžela se káknout. To mi přesně zapadalo do našeho sexy příběhu. Pardon. Bože, bude to ještě granovat tenhle sexy příběh.
Granovat. Skončí to strašně.
To přece tak jo.
Je to strašně tragický.
Už jsem klidná. Pardon, krízí.
Jezus vás. Tak. Ona utíkala do vozu. A jestli pak víš, co tam vzala v tom voze? Nůž. Šla na houby.
To
říká.
Co tam vzala? Toaleťák. Já se bojím, že mám se zbavit, že tam odejít, aby nekazila ten příběh.
Ale ty nemůžeš odejít, teď je to nejvíc gradující.
Takže ona vzala v tom autě nůž a vrátila
nůž.
Se pokládám
a tam byly,
Edovi.
Ano, a tam byly ty holky, takže čekali. Už ho byly. Takže když vyběhla pro ten nůž, tak asi jako bylo halo, co to? No a běžela zpátky k tomu Edovi, který si teda myslel, že budeš tych a byl už tam nahulatej. Chudá, jako on čekal u té řeky nohej.
Nahulatej. Ještě to prostě vypráví, jak medvídek prostě. Ona ho tam překuchnout a řekne, zvrtej si gačata, Eďík tam čekal na hulatej. No tak ty vole, začíná to být strašidelný tady. Takže přiželej příběh, ona ho kuchne, Eďík tam čekal na hulatej. To je odlečná verze, opravdu bylo zločinu pro vaše děti. Vy se posloucháte s těma dětma, tak tohle je ideální díl pro ně. Jak tam Edík čekal na hulatej? To už je dlouho nebylo, tak vím se to, Edík čekal na hulatej. No to jste se báli, že bude nuda. A pak přijde Barb a její nejví sexy příběh roku. Ona hula tým Edníkovi. Gatěma dole. Tak jo.
Jak to zkusíme?
Už to pojďme dotáhnout.
Už to. Let's go. Takže.
On čekal, lehej, nebyl... Já se fakt snažila tě dotržet teď.
Já to nějak zkusím zombar, aby bylo co nejkratší.
Počkej, že bychom se dostali v té poslední větě.
On.
To se mě zničila, baby.
Ale já jsem se tak držela.
Já vím, ale už to nešlo, ale jsi řekla, že byl nahulatý, jak to nešlo. Já jsem se zlomila tady pro starý prstínka.
Prosím vás.
Takže prosím tě, pointa v tom, oni čekají v autě. Tracy bere nůž, on čeká nahatej v tom křoví. Na ten štych, který jde přijde.
Ano, ano. A ona jako k němu jde, ta Tracy s tím nožem a on samozřejmě si myslí, že teda dojde na mecheche, techtle, ale v ten moment, když se na ní otočí, tak ta Tracy se k němu rozběhne jako gepard obrovskou rychlostí a vytasí ten nůž. Takže ten chudák Ed se nemá absolutně jak bránit, protože netuší, že má v té ruce nůž. A mami, pomoc. Hej, toto se nám naposledy, přátelé, my se strašně omlouváme, ale tohle naposledy, to byl naposledy Andrej, jakože my se strašně omlouváme, my to nezlehčujeme, ale to...
No ne, počkej. Dobře, ona se před ním rozběhla. Já se nějak otočím, nebo já se nebudu něco číst.
Hele, já se k tobě otočím zády a ty buď taky otočená zády.
My se k vám všem otočíme zády, prostě vy si dělejte, co chcete.
My se rozesadíme.
Já se nechystám svůj
Tak příklad. Jo, tak teď poslouchej, teď je to fakt hustý. A ona se k němu teda rozběhla s tím, že on vůbec netušil, že má v ruce ten nůž. A jak se k němu rozběhla a doběhla k němu, tak ho bodla do krku. Ten Ed se samozřejmě svalil na zem a Tracy ho teda začala v ten moment bodat hlava nehlava do oblasti krku a hrudníku. A potom, to je prostě strašně tak z hororu, ona jak ho ubodala, tak ho chytla za hlavu, doslova se jako uvádí, že ho chytla za vlasy a zvedla tu hlavu a doslova začala sát krev v oblasti toho krku, kde byl pobodaný a doslova se celá jako zažrala do toho jeho těla a byla doslova ponořená v té krvi. Potom teda, co byla ukojená, tak chtěla odejít, ale všimla si teda, že Ed ještě dýchá a začalo ho teda bodat dozad. Bodla ho tam jednou, maximálně dvakrát a ten Ed, prosím vás, pořád žil a začal sípat, co se často uvádí, že třeba ty oběti, říká se, že jako fakt chroptí, jak se i dusí tou krví a to. Každopádně ta Tracy si zapálila cigaretu, sedla si k němu a naprosto chladně sledovala toho Eda, jak tam před ní umírá. Potom, co si teda byla jistá, že je po smrti, tak tu cigaretu odhodila a šla zpátky do toho auta. Ty její kamarádky se jí prej na nic neptali. Že ona přišla celá od krve, teď samozřejmě, mě to připomíná ten film Bacha Kouše s tou Megan Fox, jak byla celá prostě od krve. Ona přišla do toho auta, zavřela dveře a ty kamarádky později popsali, že to strašně smrdělo. Že ona, když jako promluvila, tak z ní jí strašně táhlo z pusy, protože že osála tu krev a měla té krve v sobě jako dost a byla celá o té krve, takže to auto celkem hodně jako nasmrádlo. Každopádně netrvalo dlouho a okolo 6. hodiny ráno se našlo Edovo tělo. To tělo našel úplnou náhodou běžec, který okamžitě zavolal na policii a ta policie byla v naprostém šoku, protože byl to totální masakr. Ten Ed měl v sobě asi 30 bodných ran, ta jeho hlava byla skoro oddělená od těla, jak to byl brutální útok. A přišlo jim teda hrozně zvláštní, že na sobě nemá oblečení a že to oblečení je vedle něho. Každopádně prohledávali místo činu a našli něco hodně zajímavého. Krom toho, že na místě našli peněženku, která patřila tomu Edovi, takže byla hodně jednoduchá identifikace, tak tam prosím vás našli i kreditní kartu, která ale nebyla na jméno Eda, ale na jistou Tracy Wigginton. Ha, ha, ha. Policie ji samozřejmě vyslechla a Tracy řekla, že ta karta jí musela vypadnout tu noc, protože tam byli s holkama, když šli z nějakého večírku, že si tam ještě popíjeli v tom parku a kecali. A ta policie to teda vzala OK, to dává jako smysl, ale pak se jim tam ještě něco nezdálo, protože jim to tam nějak nesedělo časově, tak zhruba po týdnu si s ní chtěli promluvit znovu a vyjasnit si pár věcí. A hádejte co? Víš co?
Ne,
ta Tracy podala úplně novou výpověď. Ale jakože úplnou. Ona už se vůbec nedržela té historky, že s holkama popíjeli v parku, ale tvrdila, že tam byla s holkama, ano, to furt udržela, a že najednou uviděli mrtvý tělo.
Aha.
A že se jako strašně lekli a utekli. A oni, tak proč jste nezavolali policii? A ona, no protože my jsme měli takovej strach, že jsme prostě jako se báli i zavolat. Jakože ani jedna z těch 4 holek by jako nezavolala policii nebo sanitku. Tomu budeme věřit. Což teda samozřejmě hodně smrdí a policie nakonec vyslechla všechny ty 3 holky, co s ní ten večer byly a v ten moment se ten případ začal pomaličku posouvat, protože není nikde uvedený, která z nich to byla. Podle mě to měla být ta Tracy War, k tomu se dostanu, proč si myslím, že to je ona, která to nevydržela a všechno řekla. Popsala tu situaci, jak lačnila po krvi, jak jim o tom vyprávila, jak do toho auta přišla celá od krve, jak si brala ten nůž. Takže to všechno dávalo smysl. A ta policie s tímto konfrontovala tu Tracy a ta prosím vás neměla žádný výmluvy. Ona řekla, jo, já nebudu teda lhát, bylo to tak, ke všemu se přiznávám. A proběhlo samozřejmě i psychiatrické vyšetření a zjistily se teda hrozně zajímavé věci. Pardon. Hrozně zajímavé věci, že krom toho, že ta Tracy trpí na silný deprese, tak se ti psychiatři shodli, že ona má v sobě jako kdyby několik osobností. A jako kdyby, nejsem psychiatr, psycholog, já to prostě budu vysvětlovat naprosto laicky, že ona dokázala přepínat, že v sobě měla třeba 5 osobností, mm-hmm. To byl ten film skvělý.
To je nějaká bipolární porucha nebo něco takového, no, když v sobě máš víc osobností.
A ona vlastně v sobě měla různý takový alter ega vlastně a přepínala to. A ona měla třeba i úplný výpadky paměti v určitý moment, že si třeba nepamatovala nic ze svého dětství, nebo pak si zase nepamatovala období své střední školy. A bylo to hrozně celý zvláštní. Oni prosím vás uvedli do hypnózy, aby jako zjistili, jestli tam jsou nějaký traumata nebo něco podobného. A v té hypnóze se přišlo na hrozně jako děsivou věc, že podle té policie jí měl ten dědeček, který ho tak strašně milovala a ke kterému tak vzhlížela, o kterým jako mluvila strašně hezky, když byla dospělá, tak jí měl prý údajně jako zneužívat. A že ona jako malý dítě to nechápala a bylo to pro ní takový trauma, že ona to z té hlavy dokázala naprosto jako vytěsnit. Jakože totálně vytěsnit, že to bylo tak silný trauma. Co je na tom, samozřejmě pravdě jako nevíme, jsou to jako teorie, že by to jako dávalo nějaký smysl. Každopádně byla teda nakonec uznána vinou, byla odsouzena na doživotí s tím, že si musela odsedět minimálně 13 let. Jo, 13 let. Udělala vysokou školu dálkově, vystudovala filozofii v tom vězení a prosím vás, teď je na svobodě. Oni ji propustili, je na svobodě, změnila si jméno, přestěhovala se a podle všeho si založila i Facebook, kam dává hodně creepy příspěvky temný. To naposledy bylo v roce, myslím, 2019, 2018, kdy tam něco jako dávala, že to ty lidi zachytili, pak se zase úplně stáhla. Co se týče Lizy, té její přítelkyně, tak ta dostala taky do životí, ale už je taky venku, protože splnila nějakou tu minimální sazbu. Ta Kim, která ji nikdy nevěřila, že je vampírka, tak ta si odseděla 12 let a Tracy War byla volná jako pták. A já si právě myslím, že ta Tracy byla ta, která to pak všechno řekla té policii a šla s pravdou ven. A podle všeho oni pak našli nějakou jako komunikaci mezi nima, že ona se vlastně celou tu dobu snažila tu Tracy jako zastavit. Mm-hmm. Že vlastně nechtěla, aby vyražděla, ona už podle mě měla i nějaký chutky jako předtím, že se s tím těm holkám jako svěřila, že prostě má chuť ochutnat v uvozovkách někoho jiného. Takže ta Tracy War je taky na svobodě. Takže všechny čtyři jsou na svobodě. Tak doufám, že se neschází.
To znamená, že nekamarádte se s divnýma lidma, protože pak vás zavleče do takovéhle průseru.
Jo.
Víš, jako ve finále, jako... A nebo když už vás do něj zavlečou, tak zavolejte Benga hned. A napražte jí. No ne, tak chápeš, tak jako ve finále, jako byl to její nápad, ona ho šla podříznout, ona ho jakoby vypila.
A
ty sedíš v tom autě, tak samozřejmě, že měli zavolat policajty a měli tam být úplně jinak ty věci, ale reálně to byl jako její nápad a ty půjdeš sedět na 12 let. Víš, jakože strašně záleží potom už na tom, jak se zachováš po...
Jo.
Takže když by náhodou nějaká vampírka, tak...
A prosím vás, já jsem jenom asi řekla chybku. Ona byla odsouzena na to do životí, ale musela si odsedět 21 let. Jo, jenom bych to upřesnila. Teď mám 13 a to má být 21, pak v závrce mám. Tak aby to bylo jako celý.
Hele, a myslíš si, že reálně z toho jako vyplývalo, že byla opravdu nemocná, nebo že to hrála?
Ne, ona fakt asi byla jako reálně nemocná. Jo. A oni, když ji uvedli do té hypnózy, tak vlastně řekla hrozně jako znepokojivý věci. A ona se třeba i jako představovala, ona měla, ty její osobnosti měly jako jména. Mm-hmm. Tak já jsem Bára, jo, ale měla bych v sobě Luci, Terezu, Karolínu a Lindu. A Linda by byla úzkostlivá, Tereza by byla agresivní a v ní se takhle tady ty osobnosti střídaly. A tím, že ta každá osobnost byla v jiný moment, tak ona pak měla ty výpadky té paměti. A oni dokonce třeba i řešili, že ona měla podle všeho hrozný jako výčitky svědomí, že toho Eda zabila. A vůbec neměla jako potřebu se z toho nějak vymlouvat. Ona by naopak tu zodpovědnost za to jako chtěla nést. Chtěla nést tu zodpovědnost za to, co udělala. A jsou i jako takové teorie, oni jak tam našli tu kreditní kartu u té mrtvoly toho Eda, tak je jako zvláštní, že tam byla, že jo, kreditka. A prý je i jako varianta, že ona, když zabila toho Eda, tak byla zrovna v nějaké jiné osobě, která zabila toho Eda, ale pak ta další osoba v ní toho litovala, tak ta další osoba tam tu kreditku schválně nechala, aby vlastně ji našli. Protože ona nikdy nerozporovala, že by to neudělala. Jako je to hrozně zajímavý, co se týče tady toho duševního zdraví, je to jako mazec. Takže tak.
To jsi prohrábala ty vlasy, tak jsi mě zapravila. Jsi byla na nějaký stavbě dneska? Jsi lítal mé suť, prach...
Tak dáme dokupy.
My se dáme dokupy a prohodíme se. A já pro vás mám teda to a tak.
A ty pro nás máš, že, a tak. Že tady lidi přilétají soukromým
tryskáčem na letiště v Praze. Já jsem si otevřela bulvár tady a jedu. Jedu, protože mě samozřejmě zajímá aktuální kauza. No mě zajímá tahle aktuální kauza. Samozřejmě. No nic. Tak jo, tak my se prohodíme a všech to znáte. Tak, my jsme se prohodili a můžeme pokračovat a já než začnu svým příběhem nazvaným a tak, mám pro vás update. My jsme díl o Aně Sorokin nedělali, ale známe ji z dokumentu na Netflixu, jmenuje se to tam Inventing Anna, nebo tak jakože neskutečná jo. Anna, myslím si, že je překlad. A je to, prosím vás, abyste pochopili, ona byla teda odsouzená za 8 bodů, za 8 obvinění, včetně velký krádeže potom, co se vydávala za bohatou německou dědičku newyorských nějakých jako obchodníků. A na tom Netflixu se to jmenuje Inventing Anna a ona teda... Jako celkově, pokud jste to neviděli, tak je to docela zajímavý, je to oddechovka, nejedná se tam žádný vraždy, ale ona teda se narodila v Rusku a 4 roky používala falešnou identitu s tím, že utrácela prachy na nekrytých kreditkách a vystavovala falešné šeky a ona se obklopovala pak těma bohatýma jakoby lidma, který půjčovali a investovali do nějakých projektů ty lidi a firmy a tak. Bylo to takový celkem velký jako komplot. Nakonec teda měla zpronevěřit 275 tisíc dolarů, což když si to spočítáte, není úplně málo. Byla zatčena v říjnu 2017, v dubnu 2019 byla shledána vinou z těch 8 obvinění a včetně teda pokusu o velkou krádež prvního stupně, kdy ona scháněla investora pro nějaký projekt svůj a já tam v tom byla zamotaná nějaká velká firma, já už se úplně nevybavuju, jestli to byl Google, něco takového jako fakt velkýho. A ona byla v tom vězení a v roce 2021 byla předčasně propuštěná a byla vzata do vazby americkým imigračním úřadem, protože překročila délku svého víza. Což oni řešili i v tom dokumentu, že ona neměla ani vízum, takže oni chtěli vyhostit, prostě celý se to jako sesypalo. A ona teda místo návratu do Evropy se rozhodla strávit 18 měsíců v imigrační vazbě, protože říkala jakoby, že když by se jako vrátila kamkoliv, tak ji ty lidi jako zešikanujou, teď nemáte to vízum, je to celý komplikovaný, takže ona prostě se rozhodla, že si to jakoby odsedí a odtrpí za všechno, co provedla. A teď právě dala rozhovor pro televizi CNN a tam právě vypráví, že je líto, jako co udělala, evidentně došla nějaký nápravy, tak jako nikoho nezabila. Byla to jako podvodnice, chtěla prostě prachy, ale že se to hodně jako naučila. Otázkou je, kolik se to můžete naučit ve vězení, co vám jako pomůže k dalšímu čestnému životu, ale jak by řekla naše oblíbenkyně, we will see. A ona teda, že je propuštěna už úplně ze všech zařízení s tím, že má elektrický monitorovací zařízení, má nárameček na sobě a má zákaz založit si sociální sítě. Protože ona fungovala, že jo, měla na Instači profil a jela tam ty svoje party a nákupy a všechno a vlastně v době, kdy na Netflixu byl ten dokument, tak já mám pocit, že ten Instagram byl ještě jako funkční. Aha. A pak už fungovaly takový ty profily, které zavčasu uložily fotky z toho jejího a fungovaly ty fejky a ona teda byla propuštěna teď někdy, proto dala ten rozhovor, protože ona seděla ve vazbě v rámci toho imigračního a teď teda tvrdí, že si zaslouží jako druhou šanci a že byla jako mladá a že se poučila ze svých chyb.
Hele, ale tohle si myslím, že to se prostě můžeš napravit, jak říkám, nikoho nezabila, no.
Tak.
Ale musela být hrozně chytrá.
A sebe nesouhlasili ti, co je okradla, ale...
To ne.
Ale tak předpokládejme, že v rámci toho trestu bude asi o navrácení, asi ne těm, co jí to dali v keši někde prostě v baru, ale asi musí nějaký ty dluhy případně splatit. No a pak tady mám ještě jeden, není to update, ale cítím v tom náznak příběhu, který by u nás mohl skončit. Jo? Je to úplně čerstvá informace z Iowy, kdy prosím vás, šerif v západní Iowě uspořádal tiskovou konferenci a na ní novinářům řekl, že státní a federální úřady aktivně vyšetřují případ ve venkovské oblasti. On to teda nespecifikoval, ale že se jim přihlásila nějaká žena a ta jim tvrdila, že její otec, zesnulý otec, se zbavil desítek těl lidí, které před desítkami let zabil. Doslova řekla, že její otec byl sérový vrah. Ta žena se jmenuje Lucy Stady a její otec Donald Stady a měl, prosím vás, podle ní zabít 50 až 70 lidí. A ona mu měla pomáhat likvidovat ty těla ve studni na pozemku, který vlastnil poblíž prostě jejich domu. Takže ta policie to teď jako vyšetřuje. Nicméně její sestra se do toho vložila a říká, ona lže, že jejich otec nebyl vůbec takovej, jako ona tvrdí, že se nic takového nedělo, že byl jako přísnej, že byl ochranitelský, že je měl rád jako děti, že se cítil jako milovaný, ale že přísnej otec nerovná se sériový vrah. A tady ta sestra, ta Susan, je o 2 roky starší než Lucy, a jako takhle, kdyby byla třeba o 10 let mladší, tak si řeknete, tak u toho třeba nebyla, jo. Ale ona je o 2 roky starší a právě přišla s tím, že si myslí, že by to teda jako věděla, když by se něco takového dělal, že ona v té době jako bydlela v tom stejným jako baráku. A ten šerif říká, že to teda vyšetřujou, hledají ty těla, protože když nejsou těla, tak paní může tvrdit, co chce, ale jediné, co zatím našli jakoby v té studni, tak jsou jako mrtvoly psů. Donald Stady zemřel v roce 2013 a oni teď teda vlastně pátraj, jestli ta Lucy mluví pravdu, anebo se to vymyslela. Pak, když mluví pravdu, tak vlastně přišli na stopu sérovýmu vrahovi.
Nebo nemohla, na to by nemohla být ta holka. Víš, že si nevraždila ona a nechtěla tu pak svést na mrtvý otačku, aby si ulevila.
No ale reálně jako oni je ani nepodezřívali, takže jako kdyby vraždila, tak buď to by se u ní muselo zbudit jako svědomí, a nebo prostě tak by to jako neřekla, víš, jakože evidentně po nich nikdo nešel a neměl žádný jako podezření.
Musel se zviditelnit.
No nebo bude jako pošahaná. Jakože i to je možnost. Jo? A kdyby tam nebyla ta ségra, tak by si řekla, jakože wow, tak jako teď tady něco máme. Pak je druhá věc, když on umřel ve 2013, tak jakože je, nikde se nepíše, kolik jí je.
Jo.
Jo, takže mohla být třeba ještě jako teenager a teď prostě si řekla, jakože... A nebo viděla nějaký dokument někde, kde prostě, jako je ten dokument, kde chlapík prostě přišel s tvrzením, že jeho otec byl Zodiak.
Jasně.
A celý to taky jako zvláštní, že oni ho jako adoptovali. Já jsem to jako rozkoukala, popravdě jsem to ani jako nedokoukávala, protože mně to přišlo takový, jakože tak, kdybychom si my dvě řekli, víš, a byli by se třeba adoptovaný, a, což vzhledem k tomu, jak vypadají naše rodiče, jak jsme jim podobný, jak si myslím, že to jako není reálný, ale prostě víš, že bys byla adoptovaná a přišla s příběhem i je, tak já si jako myslím. A teď na tom jako postavíš celý ten dokument, který ve finále skončí tím, jakože tak možná jo, možná ne, no, tak to je takový, jo. Jakože...
Tak asi se holka by třeba na Netflixu v hlavní
no,
roli.
No, takže trošku si myslím, jestli na ní nemají vliv nějaký jako sociální sítě a tyhle ty dokumenty. Každopádně, když už jsme u toho Netflixu, tak já jsem rozkoukala, protože jsem tam doporučovala 28 dní děsu.
Běsu.
Takhle děsný to je.
Je to děsný.
Ale jako, prosím vás, oni pozavírají na tři různý místa. Uh-huh. Prostě lidi, kteří jsou jako média, senzibilové a tak. A ty tam jako probíhají věci, jakože oni mají nějaký, oni tomu nějak říkají, vypadá to jak rádio, že to jako zesiluje příjem, když tebou ten duch chce mluvit, tak jako nějakou jako energií, že oni tam, ten jeden tam dokonce o toho točí, jakým kolečkem to je, když prostě honíš tyč ebonitovou liščím ohonem a vzniká u toho elektřina, tak on tam točí nějakým kolem, aby vyvinul nějakou jako energii a že to zesiluje potom ten energetický tok od těch duchů a že oni s tebou jako mluvějí. Takže jako reálně jako mluvějí a to ty lidi se s nimi jako povídají. A pak třeba jakoby u všech těch jako skupinek je třeba situace, kdy ty si s nimi povídáš v pohodě, najednou se ozve jako rána ze zhora a všichni wow, rána. A teď jako ta ženská, co si s nimi povídá, fuj, končím, začíná to být duch.
Takže oni tam kecají celou dobu s duchem.
A pak... Takže ty si celou dobu tady povídáš s nějakým duchem nebo démonem, pak se ozve teda rána nahoře a to tě teda jako vyděsí. Jo? A nebo tam je frajerka a ona říká, dva chlapy a frajerka a oni jako furt se nemůžou spojit jako s tím duchem a snaží se to jako vyřešit. A teď jako oni jako nutějí, že ona je jako médium. Mm-hmm. Tam mě teda štve úplně nejvíc, protože to je podle mě prolhaná až na půdu, kdy ona jako vnímá ty duchy a ty energie a tak a furt se mi nějak jako nedaří a oni přijdou s tím, že by bylo super, kdyby se propojila jako přes zrcadlo, že se koukáš do zrcadla a soustředíš Jasně. se na to a propojíš se s tím duchem a ona, že to jsou jako brány pro ty entity a nevíš, co ti jako projde tou bránou, takže to ona se jako bojí, že odmítá, ale že to udělají teda tak, že si zapálí svíčku, bude koukat do plamene té svíčky a tím jako, že přes ten plamen, že ona v těch plamenech jako uvidí, víš, jako co teda jí ten duch chce říct, nebo co se odehrálo v tom místě.
No.
Nějakým způsobem dojdou na to, že v každém tom baráku došlo k nějaký vraždě nebo něco. A jenomže samozřejmě to můžete mít nabrifovaný dopředu. Reálně ty baráky třeba vůbec nemusí existovat, můžou to být prostě postavený jakože na efekt. A teď ona tam jako sedí u té svíčky, rozumíte? A ty to jsou jako lidi, kteří, no, médium, a já mluvím s těma duchama a tak. A teď ona tam sedí proti té svíčce, oni čekají teda v jiné místnosti a teď ona řekne, má otevřený dveře do té místnosti, jo? Je to velký barák, takže logicky tam třeba bude proudit vzduch nějakým způsobem. Takže duchu, jestli seš tady zatřepej tím plamenem, chápeš, tak jasně. Takže se zatřepe ten plamen, protože se třepe celou dobu, protože prostě, halo, jakože sedíš a za tebou jsou otevřené dveře. No a pak ona jako sedí a teď čumí do toho plamene a teď ona jako začne najednou jančit, že kluci, rychle sem, jakože nic se nedozvíš, nikdo na mě sáhnul, tak to já dělat nebudu a teď já tak seš jako médium, anebo ne. Víš, a celý to je zaštítěný vlastně tím zatím manželů Warrenových, my jsme o něm mluvili v jednom tom díle o Warrenových, že on vede nějaký ten jejich institut a tak dál. A přijde mi hrozná škoda, že vlastně on to jako zaštiťuje, jde s nějakou jako myšlenkou, že ty Warrenovi přišli s tím, že po 28 dnech dochází už k nějaký izolaci toho média od toho vnějšího světa. Oni nemůžou mít telefon, nemůžou na internet a tak dál. A že vlastně v tu chvíli se to jako zlomí po těch 28 dnech a vy se dostanete do bližšího kontaktu s tím duchem nebo s tím démonem, prostě s tou entitou, protože jste jako oslabení a jste jako přístupní té entitě. No prostě, a ty tam jdou tady ty jako lidi, kteří by měli, tak buď to teda mluvíš s duchama, vyprávíš o tom, anebo ne, anebo tam jsou pak momenty, kdy třeba oni točejí, že jdou do nějakého sklepa, mm-hmm. jo, a teď oni, tady se nám mihnulo prostě u těch dveří jakože stín, tak ty si řekneš, wow, jakože hustý, jakože fakt tam byl vidět stín a oni vyjdou z toho sklepa a najednou zjistíte, že jsou všichni tři v tom záběru a ta kamera se jako hejbe, než se přibližuje a udaluje, že je na stativu, tam je s nima prostě kameraman. A on je pak jako ale vidět. Takže logicky, ten kameraman tam hodil ten stín, protože tam čekal v té místnosti. A oni to jako využili. A nebo pak jsou tam tři a ti, že jako cítíme nějaký magnetický pole prostě někde na tom pozemku, tak ten tam jde s hledáním s tím hledačem kovu. A říká, a to není jako moc spoileru, já jsem došla třeba do nějakého pátého dílu a pak už jako dál ne. A on, no ale blbý je, jo, že jim vyšlo, že měli nějakou termovizi a že v tom místě je to jako hřeje, jako červení, že to je teplejší místo, takže oni, třeba tam je zakopaný něco víc tajemného. A on tam jde s tím hledačem kovu, jde tam sám, ty zbylí dva čekají v tom baráku, nechápe, proč. A celou dobu je tam stěná ten kameraman, protože jako netočí jeden z nich, jsou tam jako tři. Víš, jako, aby to mělo tu, ten nádech toho, že opravdu ty lidi zavřeš do toho baráku a jsou tam jako sami.
Já jsem teda čekala, že to bude udělané tak, že třeba jak máš reality show, takže prostě budou kamery daný a oni budou mít třeba nějaký GoPro na hlavě.
Ty tam jsou, ty kamery tam v těch stativech jsou, ale přesně, nemají ani GoPro. Když někam jdou, tak jde s nima kameraman. Jako proč? Proč, když děláš takovejhle, přece tím pádem nejsou izolovaní tam sami. A nebo frajerka, že se jde spojit teda s těma entitama, tam mě docela baví. A ona jako sedí. A teď ona jako mluví jakože s těma lidma a teď je to tlumočí. A teď prostě je tam s ní ten kameraman. A na jednom tom záběru dokonce je vidět z toho stativu, že ona sedí, nevím, místnost, ona sedí takhle jako u zdi a tady je roh a on sedí v tom rohu, s tou kamerou. Jako proč? A ona ještě řekne, ale chápete, ona ještě řekne tomu Fredovi, který tam je s ní v tom baráku, tam je, jsou jako pár, jakože zůstaň dole, jsem tam s nima sama. No tak ty vole, tak buď to seš tam s nima sama, nebo jde s tebou kameraman.
Tak to mě mrzí teda. Tak to dobře vypadalo, ještě právě se na tom podělí ten jako voren.
Je to strašně blbý. A prostě pak tam mají dva ty týmy, mají, že si dáte sluchátka, dáte si klapky na oči a v těch sluchátkách vy slyšíte přes nějaký jako zesilovač, že ten duch s váma jako mluví. Jo? A ona jako říká, nebo on, když to má na uších, co jí ty duchové jako říkají. Mm-hmm. Ona to tlumočí. A já se ptám, proč to není nahraný? Proč ten záznam se pak nepustí?
Jo. Mně to přijde jak americká slátanina.
No, jakože jako... oný teda, tak ty bláho, takže ty máš ducha, který se s tebou povídá. Máš prostě přístroj, do kterého dopíchnou ty sluchátka, jo. Takže přece musí to jít nějak nahrát. Nebo i kdybys to prostě k tomu sluchátku nějak přiložila, jakože tam dáš sluchátka dvoje a k jedním dáš nějaký mikrofon, který to bude nahrávat. Ale takhle to prostě zavání celý velkou levou.
Tak to je škoda, na to prdím teda.
Ale pak je tam třeba moment, kdy oni jdou někam do nějakého tanečního sálu, zalezou do nějaký místnosti a najednou vyběhnou a říkají, tyhle, tady se pozvod vydrali dveře skříněk. A je tam pak i záběr, kde se fakt otevřou. Mm-hmm. Jako sami. A víš, jak to má ten nádech toho, jako, že to je jako, že tam straší. No ale ten zbytek, jako proč? A toto nikoho jako nenapadlo, že to bude jako kazit celý ten dojem. A že reálně hlavně ty výkony těch lidí, jakože, pane Bože, přece není nic víc, než když s váma ten duch mluví. A to, že se vzvedá nahoře, jako tak Ježíš Maria. Víš, jako...
Takže prosím vás, radši s tím úplně nepočítejte.
No, jako, jako nevěřila jsem jim to ani trošku, no. Ale to je hrozná škoda, to je to, co říkáš. Když jsi právě na to zvala, tak si říkám, že a teď ten prostě Vorenovic prostě zeď, takže to bude jako dobrý. No a ne.
Chudák, ten jenom podojil pracha. Ten jenom podojil a...
No protože on není jejich jako potomek, takže on podle mě ten dar jako nemá. Mm-hmm. Takže on jako jede nějaký jako program, ale tak víte co, jako ve finále, jako mohli si to vymyslet. Stejně jako byla záhada Blair Witch a stačilo tam jako based on true story a všichni jsme tomu věřili.
Jasně.
Tam, kdyby to sestříhali nějak jako inteligentně,
trošku si s ním vyhráli.
Nebyli tam ti kameramani. Tam by podle mě stačilo, kdyby ty lidi na 28 dní zavřeli do staršidelného baráku. Tak asi věříme tomu, že tam nějaký zvuky se budou ozývat, že třeba se otevřou ty skřínky, že se hýbe nábytek. Tomu jako třeba věřím a věřím tomu, že když to bude nějaký opravdu jako prokletý barák, takže se to bude dít a to by podle mě ale stačilo. Hmm. Ale tím, že oni jako, no tak zapojíme tady rádio a budeme si s ním povídat.
Tak to nic, no.
No ale já pro vás, když jsme o těch strašených baráků, jeden takový mám. Franklin Castle se jmenuje a to je třeba barák, kde bych já tu reality show jako točila klidně, jo. Tenhle ten dům, říkejme mu zámek, protože Franklin Castle je prostě, že jo, a stojí v Clevelandu v Ohio a má poměrně pohnutou minulost, takže samozřejmě láká milovníky tajemna už prostě spousty let. V roce 1881 ho nechal postavit Hannes Tiedemann. A měl to být dům pro jeho rodinu, oni byli všichni němečtí přistěhovalci a on si chtěl splnit ten život v těch Spojených státech, kde se bude mít prostě jako dobře. A tak ho té rodině postavil. Tenhle ten dům je na seznamu nejvíc strašidelných nebo nejstrašidelnějších míst ve Spojených státech. Protože podle teda svědků a tam lidi slýchají dětský pláč, ženu v okně a v některých místnostech, že třeba chladnic, aniž by se to dokázalo vysvětlit. Teď bude chladnic ve všech domácnostech, ale to nemá nic společného s ním, jo? Takže pojďme na tu historii. Hannes byl německý přistěhovalec a on založil velký obchod s potravinama. Na něm zarobil a v rámci nějakého jako rozšíření podnikatelského portfolia tak se stal ještě spoluzakladatelem Union Banking and Savings Company. A když už teda měl jako zarobeno, tak se rozhodl, že se postaví odpovídající barák, aby to trošku vypadalo. A rozhodl se ho postavit na bulváru Franklin, proto Franklin Castle. A ten barák musel být dostatečně veliký pro celou tu rodinu, ale on měl v plánu ještě kromě té rodiny tam ubytovávat přistěhovalce z Německa, který prostě potřebují to ubytování, což je takový jako šlechetný. Nechal ten dům navrhnout firmou Karl & Richardson a výsledkem té práce, prosím vás, bylo 4-patrový sídlo z 20 pokoji. Takže poměrně velký dům, jo? On má i ty věžičky, a dáme ho na fotku, budete vědět. Každopádně, oni se nastěhovali v lednu roku 19. století a hned potom nastěhování podle zvěstí umírá Hannesova dcera, 15-letá Emma, na cukrovku. Krátce po té Emě Hannes pohřbil i svoji matku, ale tak tam to mohlo být třeba věk, nebo tak. Nikde se nezmiňuje, že by jako co, ale tak byla to jeho maminka, tak prostě třeba stáří. No jo, ale tím teda ty rodinné tragédie nekončily, jo. Mezi lety 1886 a 1888 zemřeli Hannesovi a jeho manželce další tři děti. A Hannesova manželka nakonec umírá taky v roce 1895 na onemocnění jater. No, on se teda rozhodl, že nebude truhlit dlouho a potom, co zemřela jeho manželka, tak se znovu oženil a rozhodl se, že možná ta manželka nechtěla bydlet ve stejném baráku jako jeho ex. Je takový to jako, Hannes je tady, já bydlet nechci. Já jsme chtěli nicht. Já? Nicht.
Postav mi zámek.
Já? Postav mi zámek někde jinde. Já tady nebudu bydlet. Jo? Takže se odstěhoval, ten dům teda se rozhodl prodat. Mm-hmm. Zajímavý je, že on zemřel 13 let na to a zemřel při procházce v parku, kde dostal mrtvici a už mu nebylo pomoci. Já jsem byl sám a už prostě ho nestihli dopravit do nemocnice. Dům od něj koupila další německá rodina, Mulhauserovi. A zajímavý je, že takhle, ono by se jako hodilo říct, že během toho jejich pobytu v domě se neodehrála žádná zásadní událost, ale oni tam moc dlouho nepobyli. Dům potom prodali německé společnosti a tam měla ve 20. letech 20. století zámek proměnit v nelegální výrobnu lihovin během prohibice. Mm-hmm. A během druhé světové války tam pak měli mít sídlo nacističtí špioni. A od roku 1921 do roku 1968 byl dům známý jako Eintracht Hall, nebo Hall, jakože německy. V té době teda nikdo nehlásil žádný strašení nebo paranormální jevy. Je teda pravda, že když tam vyrábíte alkohol, tak se možná úplně nesoustředíte na paranormální jevy. A když jste nácek, tak se vůbec nesoustředíte. No, jakože, no to je jedno. Nemám se o toho zaplítat, ale víme. Informace o těch nadpřirozených událostech v tom zámku se začaly objevovat až v 60. letech toho 20. století. Mm-hmm. V té době v zámku bydleli Romanosovi. Ty měli 6 dětí A oni teda chtěli v přízemí toho zámku, protože byl fakt jako zbytečně obrovský, otevřít restauraci. Rodinu. To dává jako smysl, bude to bylet nahoře, že jo, dole hospůdka, pohodička a že ji budou provozovat jako celá rodina. A to strašení, ta rodina měla v podstatě pozorovat hned po tom nastěhování. Mm-hmm. Měli 6 dětí a my víme, že ty děti jsou takový víc jako...
Vnímavý?
Vnímavý, ano. Já jsem měla říct emotivně, to není to správné slovo. Víc vnímavý tady na ty nadpřirozený jevy. Takže oni začali slýchat varhaní hudbu, ty děti. Pak je ale začali slýchat i dospělí a nedokázala najít zdroj. A
takže byla neměli varhany
ta,
doma.
Ne, byla to taková ta, ale prej jako creepy varhaní hudba. Tududu. Já už nevím, jestli to bude. No ale přesně takovýhle hrůzy nechceš jako slýchat doma. Jakože, tak bytě by si řekla, že si sousedi pořídili nový varhany. No. No, ale potom teda slýchali těžký kroky po celém domě a 2 z těch dětí se měly svěřit mamince, že ve 3. patře potkávají dívku v bílých šatech, která pláče.
Okay.
A oni vždycky, mami, už je tady zase a ona, když vyběhla do toho patra, tak ta dívka zmizela. Ty starší děti z těch 6, takže nemohly v noci spát a že si pořád jako stěžovali, jako by na ně v noci něco sahalo anebo jim strhávalo peřiny. To je prostě jak zajetí démonů. Víš, jak ty zostáhává to peřinu, ty spíš. No prostě je hrozný. No a ta maminka, oni se snažili to furt nějak jako vydržet, až nastala situace, kdy ta maminka ležela v té ložnici a najednou se jako probudila. A probudila se vlastním křikem, když ležela na zemi vedle té postele, v té ložnici a vedle ní měla ležet cosi a měla to vřeštět jako s ní. Takže už to vystrašilo i tu mámu.
Tak to ne.
A ta maminka říká, a dost. Už jako stačilo, jako překvapivě, byly strašně jako rozumní.
No
a
čo by myslí, jako fakt
a říká si, ne, nikoliv. A oni se teda rozhodli napřed, že kontaktujou kněze, že by ten barák vysvětil. A kněz, mě to přijde, jak vyskerý mluví, přišel a řekl, no tak ho radši prodejte.
To jim fakt řekl.
Jo, ten jim jako doporučil, aby ten barák prodali a oni ho opravdu prodali. Jakože opravdu se, jako to mně přijde takový sympatický, že se jako rozhodneš, že nebudeš jako hrdina.
To je super. No.
Ale prostě ho prodáš a zbavíš se ho. Potom odjezdu z toho domu už nikdy nic takového nezažili, takže byli přesvědčení o tom, že to musí být něco společného s domem. A ta paní Romanová potom říkala, že je přesvědčená, že ta osoba nebo ta entita, která vedle ní křičela v té ložnici, byla Louise Tiedemannová, ta maminka, která zemřela a že ta plačící dívka by měla být ta 15-letá zemřelá Emma. Novým majitelem domu se stal v roce 1974 sám Muscatello. A ten se rozhodl, že z toho jako vytěží, takže do toho baráku pozval novináře, ale i jako senzibily a ty média, co umějí jako hovořit jako s duchama a tak, aby prošmědili ten barák křížem krážem. A je z toho známá nějaká jakože kloudná informace. Oni se všichni shodli na tom, že kroky a chlad a dětský pláč, ale nějaký moderátor z Clevelandu tam byl nahrávat jako s magneťákem. A popsal, že mu něco mělo vyrazit ten magneťák z ruky a hodit ho jako ze schodu.
To jo.
A ten sám teda se rozhodl, že ten dům taky prodá, že jako pochopil, že to byl nejprodávanější barák svýho
času
v Clevelandu. A pak se tam prostřídalo těch nájemníků jako víc a všichni popisovali ty podobné události, jako že plačící holčička, žena, blablabla a tak dále, jo. Ale když se nad tím jako zamyslíme, tak vlastně reálně tam stačí, když bude bydlet nějaká rodina a přijde s těmahle informacema, tak spoustu věcí už si člověk jako sugeruje sám, že jo. Milej moderátor z Clevelandu mohl taky zakopnout, rozflákat magneťák a aby ho šéf nepranířoval a nenechal ho zacálovat, tak pak řekne, no to byl duch. No, takže jako vlastně těch jestli je tam jako spousta, protože samozřejmě my jako zločinožrouti už neskočíme jen tak na každý jako špek, ale chtěli by se to vidět, nejlíp všechno vidět,
no,
a což samozřejmě se nepovedlo. Každopádně spousta lidí se taky jako ptala, proč, že jo? Proč jako dívka v bílých šatech, proč ta žena? A v roce 1985 koupil dům Michael Devinko, se jmenuje. Ne Vinko, jo, to z toho nemýchejme. A ten teda zainvestoval velkou sumu do rekonstrukce toho baráku. Zajímavý je, že to Devinkovo umělecké jméno bylo Mickey Deans a byl manželem známý herečky Judy Garland.
Aha.
A on sám teda žil v domě dlouhých 10 let a nikdy se nezmiňoval o strašení. Což je jako divný, byli tam 10 let a nic. Na druhou stranu o Judy Garland se ví, že ona chudák jako dítě, když točila, že jo, ten svůj nejznámější film, takže dostávala drogy a byla závislá na alkoholu i drogách už jako od malička. Takže jestli to byla 10letá drogová jízda, tak to možná jako nepostřehli, ale to samozřejmě odlehčuju. Je zvláštní, že tam byli té 10 let a nada. Jo? To je jako divný. Krátce potom, co teda dům prodal v roce 99, tak ho zapálil žhář a způsobil na něm značné škody. Což jako je takový, ale si říkám, tak nový majitel chtěl na pojistku asi nebo něco, no. Víš, jakože nový majitel chtěl dům opravit, ale zemi zasáhla v té době hospodářská recese a peněz na zbyt nebylo, ono jako opravovat čtyřpatrový zámek, něco bude stát. A až poslední majitel, který dům koupil v roce 2011, ho kompletně zrekonstruoval. Tak, a teď se položme do ptání, proč se to dělo. Protože když jsme si vzali ten příběh, tak je jako známý. Tak dobře, tak umře dcera na cukrovku, manželka umře na játra, nevím, na něco, ale všichni umřou z nějakých jako příčin. Máte jako nemoc, nevyléčíte ji, zemřete. Mm-hmm. Tak proč tam jako strašíte? Víš, jako, proč bys jako, když odejdeš vlastně jako do, no nechci říct dobrovolně, ale ne násilnou smrtí, tak proč bys tam jako strašila? Takže lidi začali řešit, jestli to nebylo trošku jinak, jestli vlastně ten Hannes nebyl jako oběť toho, že no, já mám v životě velkou smůlu, víte co, umřela mi celá rodina, ale jestli jako nebyl pachatel.
Jo, až takhle.
A samozřejmě, teď jako, protože mluvníci konspiračních teorií jsme všichni, tak se začalo řešit, co se jako mohlo stát, jo. Mně jako napadla úplně nejjednodušší varianta v případě manželství je to, že třeba měl milenku. Mm-hmm. Jo? Přišla mu na to dcera, tak musel zabít dceru. Nevím, milenka třeba otěhotněla, vyhrožovala cokoliv, tak zabil manželku. Protože on se pak jako oženil, že jo?
Hnedka. Mm-hmm.
Takže to mohlo být jako i takhle spojený. Dokonce některý zdroje teda psali o tom, že si měl údajně ne pokusit, ale že teda zabil svoji neteř tím, že ji oběsil na trámu. A že zabil i svoji milenku, kterou měl. Jo, ale to už jsou takový, ty jako jedna bába povídala, ale nikdy se to jako nepotvrdilo. Některý zdroje, který jsem našla, tak dokonce ale tvrdili, že třeba ta Emma, 15letá, nezemřela vůbec v tom domě, ale zemřela ještě předtím na stěhování. Takže těch jako momentů záhadných je jako spousta. A rozhodl se na to podívat historik William Krejci. Já si myslím, že je Krejčí teda. Jakože je William Krejčí.
Takže William Krejčí.
William Krejčí, tak mu říkejme. A evidentně po americku je William Krejci, ale je to William Krejčí. A ten napsal o zámku Franklin celou knihu. A byl i v tom zámku, pustili ho do něj, aby jako mohl teda probádat to, o čem jako píše. A podle jeho zjištění teda je fakt, že on teda netvrdil, že by tam úplně jako strašilo, ale přiznal, že třeba se mu samozapínalo rádio v telefonu, slyšelo kroky anebo hlasy a že mu to přijde docela cool. Mně to teda přijde trošku jako strašení, jo? Ale,
to bych nazvala strašení.
Ale ještě to z něj teda z toho Hannese se nedělá vraha a on teda podle zjištění z nějakých jako historických zdrojů, tak přišel s tím, že ten Hannes je vykreslený jako zrůda lživě, že celá ta rodina byla hrozně mírumlovná, že on byl dokonce jako mecena, že sponzoroval nějaký místní komunity, že dával peníze jako na charitu a jenomže to neznamená, že se zavřenými dveřmi se nemůže dít něco špatného.
No jasně.
Jo, takových, co byly jako navrhuj a vyspod fuj, tak těch jsme tady jaký měli spoustu. Každopádně, aktuálně je dům teda v soukromém vlastnictví. Ale protože v Americe jsou prostě fajnšmekři na všechno, tak tam jezdí taky ty klasický turistický autobusy a jezdí po těch významných místech a zastavují před tím Franklinem pravidelně, mají takovou zastávku v tom Clevelandu. A podle těch turistů, kteří zažili tady ty jízdy, se žena v okně objevuje.
Jo?
Jo.
Aha.
Ta maminka teda. Ona chodí v černým, ona se zjevuje v okně a ta holčička měla být v bílým.
Takhle. No je to prazvláštní. Jakože evidentně tam něco je, protože tam měli jako všichni problém. Ale já nevím, no. Třeba tam může být jako varianta, že fakt třeba umřeli, že jako byli nemocní, ale odešli moc brzo a nestihli třeba něco tady jako na jako v živém světě třeba nestihli něco dokončit. Tak proto se vraceli a byli třeba upnutí na ten dům, jako těžko říct. Ale to teda hustý.
No, jako je teda pravda, že zase, když to vezmete z nějakých jako hororových předloh, tak to nedává moc smysl, no. Jakože, ale je fakt, že třeba, protože vždycky v každém hororu, ty jsou samozřejmě smyšlený, že jo, ale tak ta pointa je v tom, že je tam jako třeba někdo zabije, víš, nebo a chtějí uvízle někde, nebo chtějí to sdělit někde, nebo je tam drží ten vrah, nebo něco takového. Ale kdyby jako umřeli všichni přirozeně, tak by tam podle mě nestrašilo.
No oni právě, já jsem tenkrát taky viděla nějaký dokument o něčem, že to je, že ta duše vlastně nesplnila ten svůj úkol, co tady měla splnit a odešla moc brzo. Tak vlastně ta dušička se s tím, že to chce ještě jako dokončit. Tak to může být taky možnost.
No ale máme nad čím přemýšlet.
Zámek dobrý.
Takže tak.
Chci do Clevelandu.
No, ale blbě, já prostě, kdybych byla ten majitel, tak já s tou dělám takovou atrakci.
Že?
Jako, kdo v tom bydlí, jakože čtyřpatrový zámek, halo. Jakože tam přece musíš být jako podělaná strachy.
To, dole suvenýr shop, najala bych herce no. A už bych jela. No. A ještě by tam byla přespávačka. $150 na noc a jedem.
To je málo. 3 kila. A za přespávačku i s občerstvením 500. A jedeš.
A s nočním strašením.
No.
Hrozně bych na tom vydělala.
Takže to jenom jako, že to je škoda, že to ještě nikdo tady v Clevelandu, co?
Tak děkujeme moc.
No.
No strašení.
Takže strašený baráček.
Tak fajn. Zločinu žrou tě naši milovaní. To je pro dnešek vše.
Bylo to navážno tak jako vždycky.
Samozřejmě. Bylo to vydatné.
Tak.
Jsem úplně vysosaná. Vysosaná jako sosák. Je.
Máme, že,
je ten smích,
mám, že vám zůstaly gaťky i gaťata natažený. Mějte se nám krásně, zůstaňte na svobodě a naživu. Nezapomeňte si vybrat svůj merch.
Gaťata zatím ještě nemáme.
Gaťata nemáme ještě ani gaťky, ale máme toho spoustu.
Musíme dělat trenýrky pro kluky.
Sundat gaťata není hřích. No, takže my nad tím samozřejmě přemýšlíme a vy si mějte krásně.
Pa.